Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistinu Żwieġ fil-Qorti ta' Ippona. Il-kellim huwa Reverend Dr. Salvino Caruana, direttur tal-Istitut Agostinjan.
Dawn qed nirringrazzja lkoll min għaġbu jiġi. Mhix faċli li tibda ikollok tibda sensila ta' lectures fuq Sant Wistin fis-sens li dawk li jilhom jiġu naf li għandhom idea sewwa u xi wħud għandhom opinjonijiet ukoll issa wara 8 snin 19 li jilhom jiġu. Oħrajn ovvjament nitlobhom li ma iktar ma naqorbu aħjar jibdew jaqraw xi ħaġa dik il-ħaġa li iżommhom kemm iżommhom ħfief l-affarijiet, però mhux għas-Sant Wistin rid ikun tqil imma iktar u iktar fuq suġġett li għażilna wieħed irid ikollu background. Jiena mhux se nibda mill-bidu ġifieri tal-ħajja tiegħu hekk għax ma naslu qatt. Però tajjeb illi minn qeduh fil-perspettiva, fil-situazzjoni, għax jina anka meta nkun l-università ġi l-istaqsijom jibdew kors tal-filosofija issa f'Sant Wistin, l-ewwel ma nistaqsihom min kien Sant Wistin u nibdew ġifieri. Ma nistaqsihom xi sem is-sieħba tiegħu, imma meta twieled. Sem excellenzju u nibqgħu silenzju ġifieri. U daw se jagħmlu kors tal-filosofija fuq Sant Wistin. Jiġifieri tajjeb illi almenu mhux se nsaqsik sister tibżax meta twielet. Twielet fit 354, jiġifieri fir-raba' seklu. Twielet fl-Afrika ta' fuq kienet maħkuma bir-Rumani, issa l-Imperu huwa l-Imperu Ruman m'għadux pagan imma mit 313 sar Imperu Nisrani, ġifri twilet 40 sena wara li l-Imperu Ruman sar Nisrani bis-saħħa ta' Kostantinu kif tafu. Twilet f'Tagast, illum Suħaras, fit 13 ta' Novembru 354 minn mixed marriage, illum nedulu, missir pagan u għom Addisa, Santa Monica. L-ambjent huwa pagan, dan qed ngħidu 40 sena wara li l-imperu kien nisrani. Fl-40 sena wara, mhux għax għadek is-sib mixed marriages aw ta' żwieġ bej pagani u nsara, imma li l-ambjent huwa pagan. Dak iż-żmien ma kienx jiġru l-affarijiet kif jiġru jsiru jafuhom. Allura, però l-paganiżmu baqa' sal-ħamsa sitt seklu, ġifieri ma nqeret qatt ħa ngħidu hekk minkejja li l-imperu kien nisrani, l-imperaturi ħarġu liġijiet biex jippruvaw iraznu l-paganiżmu ma xorta ma rnexxilhomx. Sant Wistin beda jistudja fiskejjel pagani, l-Università ta' Kartaġni kienet maħkuma mill-imħuħ pagani, jiġifieri l-ambjent, l-istudju, l-familja, meta ngħidu pagani mhux ta' dembhom twil, jiġifieri kultura u jew minn ajra ma' kultura illi ma għarfitx lill-Alla wieħed, lill-Alla veru. Ripagani, l-għonet il-kelma hija mill-Latin pagus, li huwa periferija tal-belt, countryside. Illa li l-allat tal-periferija tal-belt kienu allat rozzi, l-allat li ma kienux rikonosciuti fil-pantheon tal-belt, tal-ek nedulom pagani, li ġej mill-pagus, mill-irħula, mumiex mill-belt, mill-qalba tal-kultura. Fejn hemm l-allat irfinuti għalhekk nidulhom pagani mhux dispreġattiv jiġifieri. Però għamel effett minn jaqra l-istqarrijiet għandna bil-Malti wkoll jara illi imlaqqas il-ħanajdu għek il-missiru maħenu biex jiex ħajja tajba, anzi, fixklu ktar mill-li jenu, pero għommu kienet staunch Catholic u għamlet minn kollox biex iżommu dan, pero għamlet iż-żejjed iktar minn kollox imma għamlet iż-żejjed. Anyway, jiġifieri l-ewwel marridu nirriflettu huwa il-familja ta' Austin qed ngħidha għaliex irridu nkunu nafu l-familja ta' Austin minn xiex kienet komposta, l-atmosfera familjari li trabba fiha. Għax importanti żwieġ għax kienu żewġin hemm hu missieru. Jiġifieri però diġà għandna fl-istqarijiet illi l-Monika l-omm u żewġu għalil dan Patrizju għal dak iż-żmien u ftit żmien ilu aħna wkoll kienu diġà jgħidulhom il-min se jiżewġ. Jiġifieri ngħidu telqet fuq seq waħda. Però Patrizju laqas kien mill-Ħelwin. U naqraw Austin fl-istqarrijiet jgħid li mhux darba u tnejn kien he defiled the marriage bed li naqas mill-fedeltà bl-ikraħ lejn Monika. Però għandna diġà eżempju illi eżempju jiġifieri mhux se tipproponi ħellum f'xi ambjenti u li din kienet tissapportih, kienet fis-sens tistenna l-ewnet kien qalil kien aħrax mhux l-ewwel darba li saħan sew. Però għandna wkoll illi meta kienet tmur titkellem jew fuq lajn jew min jaf speċi flimqa ambjenti kienu jilmentaw bid-daqqiet li kienu jirċievu n-nisa waqt li tiftakar illi għandna sitwazzjoni ta' ħakma kompleta tar-raġel tal-pater familjas fuq il-mara, fuq it-tfal, fuq il-household, jiġifieri għandna sitwazzjoni ta' ħakma mir-raġel, jiġifieri indiskutibbli. Allura waqt xi mumenti li kienu jiltaqgħu kienu jidru s-sinjali tad-daqqiet jadinna Santu Austin fuq nisa oħrajn, però fuq omu le, minkejja kemm kien aħraġ Patrizju, minkejja bl-infedeltajiet kollha, minkejja dan qatt ma refa' jdeħ fuq Monika. Li għandha diġà l-ewwel sinjali ta' din il-bniedma li żewġuha kontra jew favur xewqa tagħha ma nafux, imma li għarfet bil-mod il-mod, bil-ħlewwa tagħha li ma tikkun tlarjaħx fil-moment li jkun fis-saħna, imbagħad issibu wara tedinna u mill-ieder kien joqgħod għal meta tgħidlu sma stajt aġixxejt mod ieħor jiġifieri tant li fl-aħħar rebħitu fuq il-mejda s-sodda tal-mewt u xini, imma rebħitu għal-Kristjaneżmu. Ġifri hawnhekk diġà għandna ħil fl-istqarrijiet ta' momenti li ta' min jinnutom li Monika bil-atteġġament tagħha konjugali, bil-supported violenza konjugali, matrimonjali, raġel li kien infidil, raġel li kien qed jagħti eżempju ħażin it-tifel jieħdu fil-banjiet u l-ewwel ma mar jiġri jgħidel isma' rajtlu s-sinjali tal-irġulija u dik ħadet qata qalet issa ara jekk joħroġ jiġbaħ il-missieru dan. Jiġifieri mara li mhux is-supported biss però għamlet ħilita biex meta jkun kalm kien itkellmu u rnexxiela. Tant illi nerġa' nidilkom fl-aħħar. Però l-ħsieb tiegħi hu li għandna familja mista imħalta pagan u nisranija. Kellhom tliet tfal Navigio, Austin u tifla li bqajna ma nafux x'inhi sima, però x'aktarx li kienet li waqfet il-monasteru tan-nisa f'Ippona iktar tard. Jiġri għandna eżempju ta' familja diġà mill-istqarrijiet. Aħna jien mhux fuq l-istqarrijiet se nitkellem, jiena se nitkellem fuq it-tri, jiġri dak li nisiltu minn tagħlim ta' Santu Austin fuq il-familja, fuq iż-żwieġ u fuq ġenituri u rrid u jasar kif għandkom fin-noti minn dawn l-ittri. Però kienet importanti l-premessa li għaliex wieħed qed jikteb Austin. u se naraw issa l-atteġġament tiegħu kif iktar ma jimxi l qoddim f'ħajtu, da bħalma tafu jew ma tafu s-sessiru tafu huwa santu stinħat fajla meta kien għadu żagħżugħ u minnha kellu tifel adjodat barra żwieġ. Meta mbagħad fit-383 tela' Ruma u beda l-proċess laqa' ma' Ambroġ u beda l-proċess li jikkonverti din la nafu li bagħatha jekk bagħtitix omma ommu Monika kellha tagħha wkoll ridet iż-żewġu xi ħadd tal-flus jissetilja u s-gvernatur ta' x'imkien jiġifieri kellha pjanijiet għall-Westin għoljin li kien jilħaqhom iżi u mhux tant jiġifieri marat le waħadet ħsib ruħu ma ħadetlu ħsib anke ċerti affarijiet oħrajn tant illi il din is-sieħba bagħtitha biex ma tfixklux jekk jiltaqa' ma' tfajla ta' xi familja sinjuruna. U din it-tfajla li ħawistin telqet, la nafu fejn u meta assolutament nafu li ħallitlu il-dan adjodat, jiġifieri ma ħadithulux, dawnet ma kellix dritt għax kienet minn klassi ħafna inferjuri minn tiegħu u bagħtitha biex ma tfixklux jekk il-quddiem jiltaqa' ma' xi tfajla. Però sa dan it-tant wara 383 Santu Austin beda iberren f'moħħu ovvjament alla u xek beda jberren f'moħħu li it was about time li jibda li l-rotta ta' ħajtu tant li jurija li m'għandux ħsib ta' żwieġ illa ma' Ambroġ, Sant Ambroġ li sqof ta' Milan li kien ukoll ma kienx nisran imma fifti ġranet l-insara ta' Milan tefgħu għajnejha fuqu tammet u sar qassis u isqof u għaddi se kbir. Il-laqgħa ta' Austin ma' Ambroġ impressjonatu ħafna. Laqgħa oħra l-impressjonatu lil Sant Austin kien meta sar jaf li kien hemm monasteru għaw jew grupp ta' arġil li kienu qed jgħixu l-ħajja għax-xedka. Li dawn huma kombinazzjonijiet kollha li fit 383 u wara sa 387 kollha ħadmu fuq il-moħħ ta' Austin il-qalb hija taqtija psikoloġika, morali, teoloġika, taħlita ta' ħanidu l-omek tendenzi li ma jafse qbad jagħmel. Min jara xi film tiegħu moment fejn fil-ġnien dawn il-kompleksis kollha laħquh tant li kien se jiġġennenu. Sakemm mbagħad provvidenzjalment qabad l-iskrittura fidu li kien ilu jiddisprezzax ma kienx bil-maktuba bil-Latin, kienet għadha bil-Latin ta' Ċipriano tal-Afrika ta' fuq u ma laqtitux u qatma ta' kasa għax hu kien hemm dorri b'Ċiċerun, Virgilju dawn il-kbar ma l-Latin tal-iskrittura kien Latin rot, baxx, allura disprezza, però meta qabada mbagħad u fetaħ littra lir-Rumani kaf seba fejn mhux mitbarit u dan imma meta ssib li lakin nifseklu alla Sant Austin bidel alla bidel il-ħajja ta' Sant Austin kompletament. Jiġri il-konverzjoni ta' 387 ta' Sant Austin kienet waħda definittiva jitlaq iż-żwieġ u jagħtiha l-ħajja għax-xedka isir mhux patri għadu mhux patri ma jiltaqa' ma' a group of like-minded friends jedinna u li kienet importanti l-amicizja, l-ħbiberija imma like-minded li kellhom lill-Alla bħala skop tagħhom imorru jitlaq it-talim il-karriera molja li kien laħaq retor tal-imperu li kien jikteb il-kitbiet tal-imperatur kien hemm xi tfal li kien jagħtihom xi privat biskuża fejn kien jgħallem għalhom li ma setax iżjed minħabba grizme u rtira ma' dan il-grupp li kien jinkludi fost tliet studenti kien jinkludi l-ħuħna Vigio, l-Alipju, ħabib tiegħu kbir tal-tfulija, avukat tal-imperu, u rtiraw f'Kassiċijakum ftit il-bot minn Milan u jibdew proċess ta' konverżjoni, però mhux dik li nedula xi ħaġa close shop jew hemm xi ħaġa ta' devozzjoni, ma f'Kassiċija kont f'dan il-post ftit il-Bot Milan u ma' dawn il-like-minded friends fosthom Monika li kienet ħaġa inawdita f'dak iż-żmien li mara tieħu sehem f'dawn id-diskussjonijiet, però Santu Stin rieda tkun hemm lill-ommu għax in-nisa ma kinux ma setawx jieħdu sehem f'diskussjonijiet ta' filosofija, però Santu Stin he made the point li u nafu mhux li mhux biss kienet preżenti ma kienet tintervjeni f'dawn id-diskussjonijiet. Qed ngħidilha għaliex Kassiċijakom it-trasformazzjoni dak li ġara f'dan il-grupp ta' like-minded friends u nerġa' ninsisti il għaliex il-ħbiberija hija topic Santu Stin daqs il-belt ta' Alla, daqs il-filosofija, daqs it-teoloġija, il-ħbiberija hija ċavetta bejn li tifhem il-Santu Stin, ktieb ta' Sor Mary Aquinas, Augustine and his friends huwa eċċezzjonali. Tara lista ta' ħbiberiji li Santu Stin fosthom San Ġlormu li qegħdin ma tantx kien uħbib imma insomma kien uħbib tal-pinna. U il-ħbiberija Santu Stin hija ċavetta biex tifhmu. Ħaġa strana ma tippruvawha li in ma nansibu l-ebda moment tal-ħajja ta' Santu Stin mingħajr ħbib. U ħbib sinifikattivi, ħbib li ma kien jitlaqhom qatt u kien jiddispjaċih li bħal Pelagio bħal oħrajn li għamlu dak li għamlu ġifri kontriħ, għax hu l-ħbiberija kienet sagrosanta. U dik hija waħda u anki f'dawn li tridi bġak li nasal għalihom, il-ħbiberija hija tidher fattur f'kull aspett tal-ħajja, f'kull moment tal-ħajja ta' Santu Stin. Ġifri meta tammet u mbagħad meta prepara ruħu għal-mamudija f'Kassiċija kum ma dan il-grupp, mbagħad iddeċidew waħda mid-deċiżjonijiet serji kienet li jitilqu il-ħbieb nisa jew l-oħrajn ma nafux minn kien miż-żewġ minnhom, imma dik kienet deċiżjoni importanti biex jistgħu jgħixu ħajja ta' flimkien. U wara niżel l-Afrika ta' fuq sar saċerdot fit 393 fil-dar ta' missieru għamilha l-ewwel kunvent, l-ewwel monasteru, l-isqof mbagħad xtaqu li jibda l-ħajja reliġjuża u ħatfu meta sar jaf minn kien Stin, mbagħad bleda l-proċess tal-twaqqif ta' monasteri sakemm fit 396 95-96 sar isqof ta' Ippona, però nibda mingħu għalkemm ilha 25 minuta, imma nibda mingħu il għaliex irridu naslu biex għal dawn l-ittri il-background tagħhom huwa l-isqof tal-ħames seklu. Min kien u x'kien u x'kien u d-dmirijiet. Fost id-dmirijiet l-isqof ħanejdu kien il-kappillan ta' parroċċa llum. Meta ngħidu isqof, m'aħniex nimmaġinaw xi djoċeżijiet bħal New York jew Ruma jew dan jifri, qed ngħidu fl-Afrika kien hemm mijiet ta' sfijiet. Fader Pier jista' jgħidilna studja laqat minnhom mijiet kien ikun hemm ġodi l-Afrika jifieri ta' fuq għax dak iż-żmien kienu jagħmluhom is-sfijiet. U sasfin Santu Stin kienu għat hemm pereżempju Pawlinu tal-għonu għam iż-żewġ bit-tfal jifieri ma kienx għadu ċelibat kundizzjoni tal-episkopat. Anyway, Santu Stin sar isqof ta' Ippona ta' belt portwali fost id-dmirijiet ta' isqof kien hemm dik li jkun l-imħallef tal-post. Il-ġaġġ, l-audjenza episkopali snedula, l-qorti tal-isqof. Kif bdiet? Fil-qosor, l-istorja ta' ħajja tmur minn Kostantinu l-imperatur, l-ewwel imperatur l-Israni u dil-inverted commas fit 313, illi meta sar imperatur tal-imperu Ruman, wara l-periodu tal-imperaturi pagani, l-aħħar wieħed Diokletianu, li kien abdika rtira, kien hemm vejkum, però sar li għadintant Kostantinu mill-Ingilterra l-Italja u l-Italja kienet il-qalba tal-imperu, و فوست ال اشو كان وايس كونستانتينو متارا الفرشة الكبر تاع دان الامبيرو اتوازي بتان ويلدي باش تمشيح كلو الكنيسة في الرابع سيكلو من كي تلت سيكلي تا بيرسكوزيونيت برو كينت انتيتا اورغانيزاتيسما ديجا مقسومة في ديوتشيز في بروفينشي ديوتشيزيت parrocci per diocesi equivalenti a diocesi. Meta Costantino ra il network hanej duwek ta' dan tal-Knisja fir-raba' seklu l-qawwa ta' dan network li kellhom il-laqat il-konċilji li kienu għexieren ta' konċilji mhux l-aħħar wieħed bħal tal-Knisja tagħna speċi fis-sittinijiet imma kienu jiltaqgħu l-isfijiet Afrikani f'konċilju biex jiddeċidu situazzjonijiet, affarijiet, biznis. Jifri kienu laqat regolari dal-konċilji. Tistgħu timmaġinaw ġifri bniedem li kellu rasu fuq onqob bħal Kostantino meta ra l-Knisja Kattolika b'dik l-organizzazzjoni daħal fiha infiltra u għal hawnhekk għandna fuq x'naħdmu. Speċi għandna eżempju għandna mudell ta' kif nista' mmexxi l-imperu tant li l-isfijiet tom din il-poter ħa ngħidu hekk li jkunu l-imħalfin tal-kawżi issa wrid noqgħod attent għax għandna mħallef jiġri attent fis-sens li jiena traduċejt da 29 ittra u l-imħallef jaf għamilli l-introduzzjoni kalla jrid nippubblika s-sena d-dieħla jaffaxxinak jiġifieri dawn id-29 ittra li se nitkellmu fuqhom il-lejla. Il-poteri li kellhom l-isqfijiet b'dawn id-digrijiet ta' Kostantino li jiġġudikaw jisimgħu xhieda jaqtgħu sentenzi ratifikati, aċċettati mill-imperu, which is no joke. Il-problema qedtilkom itfuh. Il-problema hija li dawn l-isqfijiet issa twistin u xi tużżana oħra, meta ġie fidihom dan il-poter kollu li dawn saru mħalfin jiridu jistudjaw il-kawża jisimgħu x-xhieda, jiddeliberaw u mbagħad jaqtgħu sentenza, ma kienx poter ħafif, però minkejja li kienu isqfijiet ħafna minnhom ma kienux għall-altezza, ġifieri kienet sikkina taqta' minn ġi xnaħat. Plus li għandna każ tal-Isqof Antonino li kien korrott, ġifieri li mhux talli ma kienx jaqta' sentenzi tajbin talli kien iħaxwex u jixtri u jbieħ u jqarra u minn da kollu ġifieri. Ġifieri għandna f'Sant Twistin, però meta jedinna, meta jitkellem fuq di l-Audjenza Episkopalis, illi ġiet speċi mobbija fuq spallejn l-isqof nisrani fir-raba u l-ħames seklu, jixader, jifieri met tant ħadha bis-serjetà illi beża minna. Il-ħin jedinna li kienu joħdulu l-istudju tal-kawzi kien ħin li fl-aħħar qal mhux li kien qiegħed ma' sħabi maħuti nistudja narbel l-iskrittura naħdem fil-ġnien billit milli qiegħed hawnhekk naqta' sentenzi li eventwalment ma kien hemm ħadd li jesegwix is-sentenza li ma kienx qtuħ ir-ras imma swat fuq irġiel jew nisa jew sentenzijek imma ma kien hemm ħadd min jesegwihom, jew l-isqof kien joħroġ is-sentenza u dak naħseb kien jitħaqdaħqa l-ħati. Għax l-isqof kif il-min se jqabbad biex isawwad. Jedinna darba kien hemm tfal u serqu ma nafx il xi ħaġa u kellhom iswat u qallu bravo għalik int isqof nisrani u se sawwatna Kristu ma qalx hekk. Jifieri minn tfal jedinna li speċi sab l-isqof kien b'dik il-parafernalja kollha ta' mħallef u dan, però meta jubojl id-dawn meta tniżżilha biex tistudja l-ikbar problema kienet speċi li kienu jmorru għax b'xejn dik il-biċċa kollha s-sigriet tagħha mentri kawża ċivili kienet tiswilhom immens, imma l-isqob xejn, jew tistgħu taħsbu. Mbagħad meta kif qal Santu Agustin il-min sessi biex jesegwixxi s-sentenza. U sentenza li qed joħroġha Ministru tal-Knisja. Ħafna kienu jmorru għax b'xejn u kienu jħaffu iżjed milli meta milli fil-kawżi ċivili tal-qrat l-oħrajn għax kienu jdumu sekli. Skużani, mħallef, imma. Inti qrajtu iżjed minni u daqsi ġifieri dan. Allora kienu jmorru għand l-isqof għax iħaffu mhux għax kienet xi ħaġa ħafifa ta' jew ma kien anzi, imma tant kien għalmenu l-kasta Santu Agustin issa sew, tant kien jidħol fihom u tant kien jistudjom bir-reqqa u tant kien jaħli żmien, jaħli ħin ġifieri, illi u żgur li jmorru għand Agustin biex jaqtgħu biex ikollhom ġustizzja. Għax raw fil-qorti ta' Agustin fl-Awdjenzja Episkopali ta' Agustin mhux biss is-serjetà u li Agustin safenna fin konoxxenza medika nafu li kellu hemm min jipprova li kien beda xi studji mediċi. Imma studji legali, retorika kellu u mbagħad self-made ġifieri lawyer u mħallef għaw mhux lawyer biss ġifieri self-made għax kien ġenju li kien però kien joħodhom koxjenzjożament dawn il-kawżi. Allora kienu jmorru n-nies, u żgur li jmorru. Però nfakkarkom illi din ir-responsabbiltà kien diġà San Pawl l-ewwel ittra lill-Korintin kitbilhom hekk. Tgħid għandu jkun hemm xi ħadd fostkom li meta jkollu xi jgħid ma' ħadd ieħor għandu l-ħila jfittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin. Jaqgħu ma tafux li l-qaddisin qatt jagħmlu ħaq mid-dinja u jekk id-dinja qatt trid issir il-ħaq minnkom ma jxerqomx intom tagħmlu ħaq minn ħwejjeġ ta' xejn. Ma tafux li aħna qatt nagħmlu ħaq mill-anġli kemm iktar mela fuq ħwejjeġ ta' din il-ħajja. Mela, meta intom ikolkom xi tgħidu bejnietkom fuq ħwejjeġ ta' din il-ħajja, tqiegħdu x'imħalfin lil dawk li huma mistmerra mill-Knisja, dan qiegħed ngħidu għall-mistħija tagħkom. Jaqgħu ma għandkomx fostkom xi ħadd tagħref li jista' jagħmel ħaq bejn l-aħwa irridu bil-fors aħna aħwa jmorru għand il-pagani. Jiġri hawn qiegħda ċ-ċabetta tal-Awdjenzja Episkopalis illi diġà San Pawl kien ħeġġeġ fl-ewwel ittra lill-Korintin lill-insara biex speċi l-bor ma jħawdu għad-dar, jekku ma nsara għandhom xi jgħidu għax għandhom imorru quddiem imħalfin pagani, morru quddiem l-insara. U mbagħad bil-mod il-mod il-Knisja assumiet din ir-responsabbiltà li toħloq qorti tagħha bil-avukati, bil-stenografi, bil-parafernalja kollha li titlob qorti u kawżi. Il-Knisja ħadita bis-serjetà iktar u iktar meta Kostantinu ħallilha f'idea dan l-oneru, dan it-toqol. Illi der għall-ewwel xi privileġġ kbir illi l-imperu jirrikonoxxi sentenzi maqtuha fil-qrati tal-Knisja, però as time went on oħom imperaturi oħrajn fosthom onorju insara dejjem raw għax naturalment. M'għadix ngħidu jiftaqru l-avukati tal-imperu ma żgur illi xi ftit negozju naqsilhom. Allura hemm oppożizzjoni mhux ħażin. Plus, illi mhux l-isqfijiet kollha kienu kapaċi jgħaddu sentenzi la studjati waqqas ġusti drabi għax jekk ikollhom interessi bħal dan il-każ ta' Antonino illi l-Santu Agustin swilu għaraq mhux ħażin li jisqof tal-erja tiegħu kellu jagħmel dak l-arkażijiet kollha u jindaħalu u jneħħieħu dan jiġri kienet biċċo ġeħta ras enormi għal-Knisja. Però x'kien il-background ta' dawn il-littri dibġak? Dan qed immorru għall-1980 meta dan il-professur Awstrija kien qiegħed jirranġa xi biblioteka f'Pariġi u ġew fideħ dal-manuskritt, dal-dokument li għaraf l-importanza tiegħu f'Marsilja kien il-dokument ta' batch ta' manuskritti mitejnu disa li nduna li huma ta' bejn l-1455-65 u minduna li kien hemm xi ittri ta' li ma kontix nafu bihom ta' Santu Wistin ta' qed ngħidu 1980, però ma kienux kien hemm xi tafu intom dan il-kamla u dak kollu għamlu tagħhom, però f'Pariġi imsab l-istess kopja ta' dokument f'sitwazzjoni ħafna ħjar u hemm intebaħ li għandna ittri ta' Santu Wistin illi ma konniex nafu bihom fl-1980 il-professur Johannes Divġak u għalhekk Divġak Letters. Ittri ta' Santu Wistin għandna 309 kollox. 54 minnhom miktuba minn oħrajn, jiġifieri fost f'dawn it-308 li nedulhom ta' Santu Wistin għandna fosthom 54 li kitbuhom lil Santu Wistin, inklużi dad-29 ta' ittri Divġak. Meta nridu l-ittri ta' Santu Wistin, jiġifieri fil-ftit għandna ta' 308, jiġifieri dan irridu jkunu 1000 mill-inqas, imma daw li għandna f'idejna. Dan wieħed irid iqisu, net il-min huma miktuba l-addressis, jiġifieri varjetà feriċa enormi ta' ittri lill-ħbib tiegħu, ittri uffiċjali, ittri dottrinali, u ittra mhux bħal ma nikbullhom inħabbu dan faċċata l-ittra 140 lill-proba tfajla Rumana li kitbila tratta dwar it-talb fi 80 faċċata, ġifieri mhux ittra ħaditlu ftit żmien. Meta ngħidu l-opri ta' Santu Wistin ma timmaġinawx il-kwantità, il-voluminizzità tagħhom, it-teoloġija, l-aspetti kollha tal-ħajja nisranija ta' bniedem illi hija 76 sena. Jiena dejjem ngħid kalkula 104 llum kieku, ġifieri hekk ħajja twila relattivament ma' kontemporanji tiegħu. L-età medja, ġifieri l-aspettativa tal-ħajja kienet mal-50 dak iż-żmien, ġifieri għex ħajja twila, però ngħidu huwa lejt kamer fil-kitba, u għall-ħares kien early kamer, għax ma konna nispiċċaw qatt diġà jgħid sam possidu fil-ħajja ta' Wistin illi jitħaq jekk xi ħadd jgħidlu qara l-opri ta' Santu Wistin għax ma taqromx in a lifetime. U għandna dan il-voluminiżità ta' kitba. Fostom predikazzjoni li ftit ilu konna konvenju jina Fader Pier kemm qalu 8,000 jiġri pritka 8,000-9,000 darba u kemm għandna sermones 700 jiġri għandna 1/10 tant illi qalu rridu noqogħdu attenti x'ngħidu għax qed nitkellmu fuq 1/10 meta tgħid xi ħaġa fuq il-pritki ta' Santu Wistin toqgħod ħafna attent għax hu on holy ground, jiġifieri toqgħod attent illi qed tgħid xi ħaġa li hemm 10 darbiet iżjed li m'għandniex u l-ittri l-immaġna li qegħdin fl-istess sitwazzjoni. Mela dal-bniedem ippritka mad-disa 3,000 darba, kiteb trattat illi qed nerġa' nedilkom sieħbu stess san possidju li hex 40 sena miegħu għal mhux ver ma nemmnux bniedem li jgħid li qara l-opri ta' Santu Wistin. Ittra ta' 80 faċċata, jiġifieri trattati barra li kien isqof ta' djoċesi li ma kienx ħafifa, kemm in-natura ta' il-kompożizzjoni ta' din id-djoċesi, jiġifieri minn kienu n-nies, kemm li kienu irid iżuru il-parroċċi, il-kwantità ta' nies li ma jaqtgħu xejn li jridu jkellmu, jridu pariri, u l-awdjenza episkopali over and above li nikkalkulaw li kien jorqod satejn Santu Wistin minn ġurnata ġifieri. U żveljarini ma kienx hemm. Jiġifieri tista' taħseb x'irqad. Jiġifieri bniedem baqa' sal-aħħar miet fl-430 ta' 76 sena. Baqa' sal-aħħar attiv u attiv mhux għax u kien wasal u ma kellux xi saħħa kienet saħħa dgħajfa ħafna u jgħid stess li kellu xi mart, hemm studju fuq il-mart li kellu, però ma kienx xi bniedem ta' xi saħħa straordinarja, jiġifieri din hija ħajja ta' bniedem u għalhekk nixtiequkom li kemm taqraw fuq u kemm taqraw l-istqarrijiet. Għax qed niffaċċjaw bniedem li ħiżen all-rounder, filosofija, retorika, teoloġija u kien awtorità. Jiġri ma kienx isqof li kien tgħallem xi ftit u kiteb u dan imma awtorità fejn kienet tidħol il-kelma tagħha l-iskrittura. Kull you name it qed issibu ġifieri f'Santu Agustin, jiġifieri m'aħniex nittrattaw biss fuq persuna li kitbet xi ħaġa, imma persuna li laqtet l-erja skolla tal-erf ta' żmienu ħallit wirt warajh inkalkolabbli, però awtorità. U għalhekk wieħed irid jifhem li qegħdin nitkellmu dwar anki awtorità fuq suġġett li sfortunatament veru mhux dejjem il-Knisja ma għamlitux dottur tal-Knisja fuq iż-żwieġ u fuq dak kollu għamlitu fuq il-grazzja, imma anki fuq dan is-suġġett kien jaf x'qiegħed jgħid u kien meqjus u anki awtorità fi żmienu meta tkellem kemm fuq il-familja, hemm min imerjih, hemm min waqgħu aċċajt, il-għaliex pereżempju Giuliano Teklanu, Giovignano u Pelagio, tliet avversarji ta' Santu Agustin fuq preċiżament is-sessualità li jgħidu li Santu Agustin kien xi ftit pigħedit imħabba jiġri fis-sens li kien daqsxejn jgħidu li moħħu magħluq, imma wieħed irid iqis l-ewwel nett l-esperjenzi li kellu mill-istqarrijiet. Wieħed jista' jinduna x'esperjenzi kellu tas-sessualità Santu Agustin illi ommu beżgħet għax rat fih li jekk il-karattru tiegħu psikoloġiku kien ta' dik il-xejra ħanejdu kaħseb wara s-sessualità tiegħu, jiġri li ratu li kien sejtiha biċċo ġeħ ta' ras. Il-raġel Patrizio ma kellux forza li teħ eżempju. Imma kien prekoċi, ġifieri kien leader, nafu li mill-istqarrijiet ukoll li l-sħabu kien idawwarhom kif irid, imexxihom left jew imexxihom right u jobdu. Allura kellu mhux biss il-karattru, it-tendenzi manka l-indole li l-Afrikani tispikka xi ftit fihom din mediterranji bħalna, imma s-sessualità kienet u ġeħ ta' ras kemm għall-ommu u eventwalment anki għalih, fis-sens li meta ħad deċiżjoni però għatagħha ħanejdu hekk fil-laħam il-ħaj li kienet taqtija il-konverżjoni tiegħu kienet taqtija mhux jażilx l-Alla jew x-xitan imma jażilx iż-żwieġ jew il-ħajja ċelibi. U hemm jedinna li meta telqitu bat ommu bateta lill-tfajla lill-ħabiba li minna kellu la diodat ħallitlu ferita li ma lqet qatt dan hawn qiegħda fl-istqarrijiet li meta neħħita minn ma' ġenbu qal infetħitlu ferita li ma lqet qatt, jiġifieri l-imħabba għal Santu Agustin m'aħniex ngħidu u jħobb il-bambin jew jħobb il-Madonna, imma l-imħabba veru kif kien iħossa Afrikan, kif kien iħossa bniedem illi l-imħabba li kienet sagrosanta. Jiġri m'aħniex niddiljaw ma' xi ġuvni jew dan, imma bniedem illi kien jaf x'inhi l-imħabba u għalhekk seta' forsi ttieħ ftit iktar kredenzjali biex jitkellem fuq iż-żwieġ xi ftit aħjar minn oħrajn. San ġlormu nafu kif tkiteb u tħaddet fuq iż-żwieġ, jiġifieri li kienu jmekkuh. Iż-żwieġ kien xi ħaġa ta' barra minn hawn għal ħafna mis-Santi Padri, għal ħafna minnhom li kienu ċelibi, li kienu għaxxeti, iż-żwieġ kien opra tax-xitan illi tollerata għax maħluq il-bniedem u maħluq من الله والمرا والراجل اما زغور اللي ما كانوش يابريتساو ولك يريدو بداك الكاس نابريتساو السانتو وستين اللي عنا تعليم سو تعليم طيب تعليم سنشير تعليم اللي جاي من اسبرينزا all rounder يفري كالو اسبرينزا انك تاسس برا زويج يفري اتنيدو اللي بنيدم راسو فقون او كين يفشنو ييت Sħabu naturalment kontemporani tijaw u ħacċajt il-għalix kien hemm min jgħidlu s-set titkellem b'dal-mod inti fuq il-ħajja sesswali, fuq il-żwieġ u fuq dak kollu, però ma rridux naħsbu li speċi dalla moħħu jew inħalaq f'xi reliġjożità jew f'xi asċetiżmu, imma baqa' champion tal-ħajja miż-żewġa baqa' sal-aħħar. Fil-trattat tiegħu dwar it-tjubija taż-żwieġ għandna ċaru tont li speċi jifhem li ż-żwieġ huwa kemm l-apprezzament tal-ġisem ta' xulxin, kemm tal-ħajja miż-żewġa, però anki li huwa miftuħ għall-ħajja, però mhux il-prokreazzjoni għal Santu Wistin ma kinitx l-importanti hija l-imħabba ta' bejnietom. L-importanti kienet illi tinħoloq din l-atmosfera matrimonjali. Imbagħad tinfetaħ għal l-uliet. Fil-The Good of Marriage and the Bl-Ingliż Sfortunatament ma kellix ċans naqli bħal-Malti. The question is also usually asked whether this case ought to be called a marriage. When a man and woman, neither of whom is married to anyone else because of incontinence, have intercourse with each other not for the purpose of procreating children, but only for the sake of sex itself, with this pledge between them that neither of them will have sex with anyone else. Yet perhaps not without reason this can be called wedlock, if this has been agreed upon between them, that this arrangement should last even until the death of one of them, and if, although they do not have intercourse for the purpose of having children, they at least do not avoid it, so that they do not refuse to have children, nor act in any evil way, so that they will not be born. But if both or either one of these conditions is lacking, I do not see how we can call this a marriage. If it done, Sant Agustin tkellem fuq iż-żwieġ, tkellem fuq l-imħabba, tkellem fuq l-intercourse, tkellem fuq il-relazzjonijiet bejn ir-raġel u l-mara, kien jaf it-tendenza tal-infedeltà fil-popolazzjoni tiegħu, ma kienx jibqa' lura biex mirrażzana jagħmel ħiltu jippritka jikteb dejjem bil-plan illi iva żwieġ huwa unjoni li twassal anki għal-qdusija. Minkejja xiejdu ġifiri kien bniedem bilanċjat ħafna għax kien bbażat fuq l-iskrittura li kien jgħid ġifiri u ħafna drabi jikkwota lil San Pawl ovvjament imma kien fil-predikazzjoni tiegħu kien champion tal-ħajja miż-żewġa. Champion f'daw l-ittri li meta wieħed forsi jkollkom ċans taqrawhom il-qudiem la noħorġuhom bil-Malti, għandna ritratt tal-familja fil-ħajja u l-mentalità tal-popolazzjoni ta' fuq ta' Santu Wistin ġifri meta kienu jidru każijiet ta' infedeltà jew ta' rabti ħżiena jew ta' sitwazzjonijiet mhumiex sewwa fil-Santu Wistin kien difensur tal-ħajja tal-familja. Ħaġa li fl-Afrika ta' fuq, given il-tendenzi tal-raġel u l-familja li kienet possessjoni, kienet xi ħaġa li kien jippossedi r-raġel, allura l-mara kienet fi stat mhux ta' skjavitu imma kważi. Veri li kien jiddisponi r-raġel seta' jiddisponi mill-uliet. Imma kien hemm ħafna raġunijiet futili li seta' anki jiddisponi mill-mara. U nafu ġifieri minn dawn mill-litri u kemm minn dawn il-każijiet li kienu jiġu quddiem Santu Wistin kemm-kien jipprova jerġa' jsaħħaħ ir-relazzjonijiet. Jiġifieri żwieġ ngħidu hekk għal sant ultin ma kienx biss esperjenza sesswali li kellu ma anki kien sagrament. Sagrament li kien jitlob għaqda sħiħa bejn ir-raġel u l-mara u għalfinijiet eventwalment tal-ulied. Li Sant Twistin mbagħad fuq is-sesswalità dwar is-sesswalità ħa forsi xi xejra ftit negattiva imma waħed jista' jifhem minn dawk il-mijiet ta' każijiet u l-esperjenzi li kien jiltaqa' magħhom ta' infedeltà jista' jkun il-liva Sant Twistin forsi ħa xi ftit tendenzi negattivi dwar is-sesswalità dwar l-att sesswali fi żwieġ li huwa frotta l-imħabba imma miftuħ għall-ulied. Dwar dawn l-ittri, l-ittri diffiċa, kid-29 ittra li għandna, jagħtuna stampa ċara tar-relazzjonijiet bejn ġenituri u ulied. Kemm sfortunatament għandna każijiet fejn ġenituri jbiegħu l-uliedhom il-lokazzju bihom l-uliedhom meta wieħed m'għandniex ovvjament il-background kollu għax huma ittrix fis-sens li m'għandniex dak it-tul tal-ittri bħal ma għandna l-ittra lill-proba, proba imma huma ittri li Sant Twistin qiegħed jew jitlob parir lil xi ħadd iktar intis minnu bħal Eustokju li mill-leader kien avukat magħruf. Allura huma osra huma għandna ħafna lakuni, għandna ħafna nieqes minnhom għax fittra ma tgħidx kollox u wieħed irid imbagħad iħaffir. Però din jidher li kienet u ġeħta rasiva għall-Awdjenza Episkopali sal-qrati tal-isqijiet il-bejħ tax-xogħol tal-ulied għalhom orhom. Issa minn għalija għalhom orhom kien 25 sena u xi mħallef imbagħad bil il-lokazzju. U mhux ċajta jiġifieri kienu jbijgħuhom jew sforz is-sitwazzjoni ekonomika f'qira ħafna. Nafu l-Afrika ta' fuq il-minħabba li l-Imperu Ruman kien selaħa pjerja fiż-żjud, il-siġar ta' Żebbuġ hija kienet il-forte l-qawwa ekonomika ta' del pajjiż u Sant Twistin ġieli li jilmin tal-li ma kellu żejt biżejjed għax-xema li rid jaqra biha. Jiġri għax kienu jaħduh is-Sinjuruni li kellhom li kienu jgħixu fil-vilel f'Ruma u kienu jġalu l-nies jaħdmu fl-Afrika ta' fuq u jisolħulhom il-prodotti ġifri f'kemm li ngħidlek faqruha l-Afrika ta' fuq. Il-każ ta' missieru l-afar dal ftit minuti kien dan illi missieru kien aġjat kellu l-artijiet. Imma ġara li da Kostantinu u ta' warajh meta raw is-sitwazzjoni ekonomika daqsxejn gravi tal-imperu kienu iġalu li mhux biss l-Awdjenza Episkopali sifrankaw l-rati ta' kull dioċesi li sqof ikun l-imħallef, imma anki s-sinjuruni ġaluhom jirranġaw il-pajjiż tagħhom ir-raħal tagħhom minn butom. Veri kien ikun hemm triumvirat tlieta u minn butom daw iridu jsewwu t-toroq, jieħdu ħsieb il-viġilanza, jagħmlu l-pontijiet jekk joqgħu. U kemm iddum toħroġ minn butek? U li missier Sant Twistin Patrizju kien kastek li ftaqar għax inserta darba kien kap ta' dan it-triumvirat. Kap xejn, kap tħallas minn butek. Immaġna llum tkun is-sindku ta' dan u tħallas minn butek. Kemm iddum tibni toroq u tagħmel. U f'kemm li ngħidlek ftaqar. U ma setax ħaqas ibatu l-università, jiġri dan qed ngħidu li anke l-isqfijiet ta' dawn il-qrati da' ma kellhomx ħlas, dawn kienu jħallsu huma stenografi jistudjawhom huma l-kawż jiġri l-Imperu Roman selaħ għall-Afrika ta' fuq tant illi ġenituri kienu jkollhom ibiegħu x-xogħol ta' uliedhom jekk mhux uliedhom ukoll. Jiġri kollu xi 10 u 6 minnhom itihom biex jaħdmu għall-omorhom jew għal 25 sena. Jiġri però kien hemm ukoll sitwazzjoni toħrajn, il-fatt li l-raġel kien jiddisponi mill-ulied. Sant Twistin ħadab qatta bl-ħabel, però wieħed irid jgħidha x'seta' jagħmel dal-povru isqof dan li ftaqar nafu li ġi f-situazzjoni fej kellu jbiħ l-affarijiet tal-Knisja biex jibdi xie il-sira xie ċittadini ta' Ippona biex jibdijom. U mux tal-li mbati jirġaw jisirqom u jirti jirġaw jibdijom. Dan kienet never ending story. Tant li ġi f-situazzjoni li ma kellux biex jibdi 30 ċittadin li nsterqu kienu jmorru bil-lejl. Jisirqu għom id-djar tfajdit tfal ġenitu dan u joħdu għom il-barbarija, ma naxfej. Imma insomma joħdu għom il-barbarija u għem jgħaddu skjavitu sħiħa. U l-isqof kien jiprofa jibdi xi wieħed jew tnej li jkun jistax għalla x'kienu jitolbu. Jiġri kienet sitwazzjoni traġika il-ħames seklu u minn dawn l-ittri wieħed jinduna jintebaħ il-background politiku korrott. Għall-aħħar jiġri sitwazzjoni ta' imperu li laħaq il-qofol tal-korruzzjoni fosthom anki membri tal-Knisja. Membri tal-Knisja li jiżewġu jaħarbu jitilqu id-djoċeżijiet tagħhom dan il-każ ta' Antonino isqof li kell qal Sant'Awstin biċċa u ġieħta ras enormi għandna l-ittra 20 u twila xi ħaġa li l-ittra 20 li fiha jesponi it-traġiċità ta' dawn tal-kleru Afrikan. Kleru li bla istruzzjoni, kleru li mingħajr qudusija, kleru li ingħata l-ħajja tal-baruni u tal-kbarat. Jiġifieri ma kienx m'hemmx ħabida hemm qegħdin waħed jista' jaqrom. Però l-ħajja miżera tal-ġenituri, tal-familji. Hija xi ħaġa li tixxukjak li speċjalment din il-każ li ġenituri ibijgħu l-uliedhom u x-xogħol ta' uliedhom. Qiegħed jasar li ma kienx hemm coast guards jew hekk minn kien jgħix ftit il-bot lejn ix-tajta jiġu dal-barbri iġorru nofs il-pajjiż u jitilqu qishom ma ġara xejn. Għaliex? Għax l-Imperu Ruman kien korrott. Ftaqar bil-ħajja mtajra, l-ħajja mingħajr morali, mingħajr rażan, illi fil-ħames seklu naqraw ħafna u ħafna dwaru, illi l-Imperu Roman kien ikkrolla, kien korrot, kien minn ġewwa msewwez. Kien hemm biss faċċata, l-Imperatur jaħrab imur x'imkien fejn jgħix ħajja lussuża, l-oħrajn jisolħu, minn jiġbor it-taxxi jisbor 10 darbiet. U d-liħor jiġbor l-disaj, għabbat wieħed u jiteħ wieħed u sejrin li tlaħħar il-povru li jrid taħallas għal 10 sinjuruni. U l-imperu ma jaf b'xejn, ma jrid jaf b'xejn. Jiġri kienet u naqrawh din is-sitwazzjoni traġika, ekonomika u soċjali, morali u reliġjuża qegħdin f'dawn l-ittri. L-għar, nerġa' nedilkom, huwa il-każ tal-jasar u li Sant'Awstin hemmhekk kienet qalbu kienet tinasar li l-infedeltajiet, il-problemi li ta' familji sfaxxati, familji li m'għandhom l-ebda sollif jew sosteniment, jiġifieri meta nitkellmu fuq il-familja u ż-żwieġ fil-ħames seklu sfortunatament. Almenu ħanejdu hekk għal dak li rigwarda l-Knisja Kattolika għandna problemi kbar. Id-divorzju jeżisti, l-abbandun tal-ulit jeżisti, il-ħajja mtajra tal-Afrikani hija magħrufa, jiġri hemm korruzzjoni, hemm sitwazzjoni li Sant'Awstin dan forsi jienet nitkellem dat-ton negattiv u dan, temma Sant'Awstin ma qatax qalbu. Sant'Awstin kien jippritka, kien jagħmel ħiltu, jħeġġiġhom għal ħajja nisranija tajba, iwaqqaf monasteri, jagħmel ħiltu biex l-irġiel u m'hemmx mhux veru tal li m'għandux idea tal-ugwaljanza tar-raġel u l-mara altru li jippritka biex l-irġiel jirrispettaw. Il-mara tagħhom, il-fedeltà, il-mod kif jikkuraw, itellgħu l-uliet, jiġri kell għandu mhux biss teoloġija, ma għandu qalb ta' bniedem Nerġa' nidilkom ta' bniedem li jaf x'inhi l-imħabba, jaf x'inhu mal-ulied, l-għożla tal-ulied u jaf x'inhi l-qalb ta' missier ta' isqof fil-ħames seklu li kien mhux biss pampalun tal-ħajja soċjali, morali, imma anki tal-ħajja konjugali. Veri jgħidu x'jgħidu, wieħed irid jaqraħ il-Sant Awstin sal-aħħar baqa jisħaq fuq is-sħuħija tal-familja. Il-rabta l-għożla tal-familja t-tfal. Il-żwieġ imħabba miftuħa għall-ulied, għall-prokreazzjoni. U il-ċamfir li kien jagħti fil-Knisja lil min kien jaf li mhuwiex fit-triq it-tajba ma kienx iddejjaq, pare Pier jista' jkollu iżjed minni każijiet fejn kien bisimhom jedilhom li jiġbdilhom l-attenzjoni għax kien ikun jaf li mhux qed jgħixu ħajja miż-żewġa ħajja matrimonjali skont it-tagħlim tal-Knisja. Nirringrazzjakom li ħadkom paċenzja tisimgħuni.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistin u Żwieġ fil-Qorti ta' Ippona. Il-kellimew lieni kien Reverend Dr. Salvino Caruana, Direttur tal-Istitut Agostinjan.